Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 19 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Барак Обама провів останню підсумкову прес-конференцію на посаді президента США. Він згадав Україну у відповіді на запитання щодо антиросійських санкцій.
Причини, з яких ми наклали санкції, не питання ядерного озброєння, а те, що Росія зазіхнула на незалежність та суверенітет української держави, використавши при цьому силу.
Яким був вплив президента США Обами на ситуацію, що склалася в Україні? Поговоримо про це детально в другій частині нашої програми. А тим часом на капіталійському пагорбі триває процес затвердження найвищих посадовців команді Дональда Трампа.
Чи ви погоджуєтеся, що Крим – це Україна, а не Росія?
Так, і я думаю, що ми маємо їм чітко про це заявити і продемонструвати наше розчарування.
Від українських депутатів вимагають не зволікати із децентралізацією. Під парламентом влаштовують вертеп на тему реформи місцевого самоврядування.
Ці закони, вони в Раді вже з вересня мінімум лежать, і в зал воно не виноситься. Якщо виноситься, воно ставиться в кінець порядку денного, і, на жаль, до нього не доходить час.
Більше про це та інше далі у «Ранковій свободі». А починаємо з новин і передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 18 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 37 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, вказують у штабі АТО. За цим повідомленням, обстріли відбулися в різних місцевостях на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 18 січня. Українська сторона повідомляє про затримання у зоні бойових дій на Донбасі громадянина Росії, який воював на боці сепаратистів. 18 січня на Маріупольському напрямку поблизу позиції українських військ затримано члена російського окупаційних військ, повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін у середу увечері. Під час перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю. Додав речник. Російська сторона та підтримувані Москвою бойовики наразі не коментували цього повідомлення. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд і Росії Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили виконання мінських домовленостей. Висловлена незадоволеність загальною ситуацією у контексті врегулювання української кризи, констатовано загострення ситуації вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатню результативність роботи у тристоронній контактній групі. Мовиться у повідомленні прес-служби Кремля, опублікованому ввечері 18 січня. Речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефен Зайберт своєю чергою повідомив, що лідери Німеччини, Франції і Росії погодилися щодо необхідності спільної роботи у нормандському форматі. Про цю телефонну розмову повідомила і французька сторона. Франсуа Олланд та Ангела Меркель сьогодні з Володимиром Путіним підсумували виконання мінських домовленостей. Мовиться у повідомленні Єлисейського палацу у Твіттер. 16 січня виконання мінських домовленостей з Меркель та Оландом обговорив президент України Петро Порошенко. В опозиційному блоці заявляють, що не визнаватимуть рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їхнього складу. Про це мовиться у заяві цієї політичної сили, оприлюдненій у відповідь на пропозицію виключити з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони не лише Надію Савченко, але й опозиціонера Сергія Льовочкіна. У середу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони заявив про намір ініціювати питання вилучення зі своїх лав Льовочкіна. Згідно з даними Верховної Ради, Льовочкін був присутній на 137 пленарних засіданнях парламенту, відсутній на 123-х. Президент США Барак Обама закликає не плутати причини, через які були запроваджені санкції проти Росії. Санкції були запроваджені не через питання щодо ядерної зброї, а через те, що Росія силою порушила незалежність і суверенітет України. Це було не наше рішення, з цим погоджувалася міжнародна спільнота. Росія продовжує окупувати територію України. Я сказав росіянам, що як тільки вони припинять робити це, санкції будуть скасовані, заявив Барак Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні. В інтерв'ю західним засобам інформації, опублікованому 15 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп, який часто використовує мережу мікроблогів Twitter, заявив, що насправді не любить користуватися цим методом поширення своїх думок. Але, вказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News 18 січня, він буде продовжувати використовувати Twitter кілька разів на день, щоб робити офіційні заяви, а також особисті коментарі, оскільки не довіряє засобам масової інформації. «Я маю дуже нечесні засоби інформації, дуже нечесну пресу, і це мій єдиний спосіб, яким я можу протистояти», наголосив Трамп, який має понад 20 мільйонів читачів у мережі Twitter.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
На капіталістському пагорбі у Сполучених Штатах триває процес затвердження найвищих посадовців команді обраного президента Дональда Трампа. В Сенатському комітеті закордонних відносин відбулися слухання із затвердження кандидатури на посаду посла Сполучених Штатів Америки в ООН. На запитання сенаторів відповідала губернатор штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, донька емігрантів з Індії і наймолодший губернатор в історії штату. Днями їй виповниться 45 років. В Гейлі немає жодного досвіду в дипломатії чи міжнародних відносинах, але деякі позиції чітко сформульовані. Які саме, знає Тетяна Ворожко з «Голосу Америки».
Відповідаючи на питання щодо оцінки дій Путіна, Гейлі заявила, що Росія таким чином намагається показати сум'язі, а США мають проявляти жорсткість і одночасно обережність. Крим – це Україна. Санкції повинні залишатися.
Чи має Росія легітимність в Криму?
Я думаю, те, що ми бачили з Кримом і Україною, викликає велике занепокоєння, тому що Росія намагається переконатися, що вони і далі будуть втручатися там, де вони хочуть. Проблема, що з росіянами немає жодних обмежень. Вони вважають, що все, що вони хочуть мати, вони отримають.
ЄС та США чітко заявили, що вони ніколи не визнають російське вторгнення у Крим. Чи ви погоджуєтеся, що Крим – це Україна, а не Росія?
Так, і я думаю, що ми маємо їм чітко про це заявити і продемонструвати наше розчарування.
У нас зараз є санкції проти Росії, і нам вдалося переконати Європу теж запровадити ці санкції. Чи ви погоджуєтеся, що ці санкції не мають бути послаблені чи скасовані до того моменту, поки Росія не виконає умови Мінської угоди?
Я вважаю, що Росія має здійснити позитивні кроки до того, як ми знімемо будь-які санкції.
Чи ви підтримаєте додаткові санкції, якщо Росія не змінить своєї поведінки?
Я думаю, що важливо зібратися разом з Радою нацбезпеки, президентом і вирішити щодо плану для Росії, що ми від них очікуємо, на що будемо дивитися і куди ми рухаємось, які порушення стануть причиною додаткових санкцій. І коли ми щось говоримо, ми маємо це робити.
Кандидат на посаду посла США в ООН запевняє, що адміністрація Дональда Трампа буде відстоювати демократичні цінності у світі та надавати послідовну підтримку Ізраїлю. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А Барак Обама вже провів останню підсумкову прес-конференцію на посаді президента США. Його спілкування з журналістами переходило у філософський формат і в особисте бачення майбутнього Сполучених Штатів. Барак Обама згадав і про Україну у відповіді на запитання щодо санкцій проти Росії. Він наголосив, важливо пам'ятати, що саме вторгнення Росії на українську територію стало причиною застосування міжнародною спільнотою та Сполученими Штатами санкцій. Вони мають бути зняті, коли Москва перестане тиснути на сусідні країни силою, наголосив 44-й президент США. Вже 20 січня відбудеться інаугурація наступного президента Дональда Трампа. Барак Обама посідав чільне місце в Білому домі протягом 8 років. За цей час він так і не здійснив візиту до України, втім позиція Сполучених Штатів щодо українських питань відігравала значну роль в міжнародній політиці.
Ми бачимо, наприклад, роль Обами та його адміністрації у переході до політики санкцій стосовно Росії, підтримці територіальної цілісності України після анексії Крим і після початку гібридної війни на Донбасі. Тут нам, можна сказати, повезло в тому, що цей період, наш Майдан і та кульмінація кризи, яка відбулася в 13-14 роках, припала саме на період Обами, а не на період Трампа. Тому що якби те, що у нас сталося тоді, сталося б зараз, не факт, що ми б так отримали таку, як мінімум, дипломатичну, а почасти і матеріальну підтримку від Сполучених Штатів.
Сьогодні в другій частині нашої програми, шановні слухачі, ми пропонуємо докладно поговорити про те, яким був вплив президента США Барака Обами на ситуацію, що склалася в Україні та довкола України в міжнародній політиці. Ви також можете залишати свої дописи на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Також ми очікуємо на ваші дзвінки після 7:30.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Не водіть козу за роги, а приймайте закони. Під таким гаслом пікетуватимуть Верховну Раду з вимогою ухвалити пакет законопроєктів, який дозволить продовжити реформу місцевого самоврядування. Організатором пікету, який обіцяють провести в формі вертепу, виступив реанімаційний пакет реформ. Напередодні Асоціація об'єднаних територіальних громад та представництво Євросоюзу в Україні також закликали Верховну Раду не зволікати з ухваленням децентралізаційних законів. Проблеми з ухваленням законопроєктів експерти пояснюють спротивом депутатів-мажоритарників. Більш докладно про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
19 січня Верховна Рада має розглянути три законопроекти, які регулюють різні аспекти реформи місцевого самоврядування. Один із законопроєктів має врегулювати проведення виборів в об'єднаних громадах, які утворені на територіях різних районів. Другий законопроєкт врегульовує порядок створення об'єднаних громад. В разі ухвалення можна буде не лише створювати нові об'єднані територіальні громади, але й приєднуватися до вже існуючих. Третій законопроєкт регулює діяльність та дає додаткові можливості органам місцевого самоврядування. Розповідає координатор групи з питань децентралізації реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря.
Він дозволяє місцевим органам влади, міським головам, головам громад найняти професійних службовців, дати їм хорошу, не прив'язану до постанов Кабінету міністрів зарплату. Передбачає те, що депутати не зможуть суміщати посаду в виконавчій структурі і депутатський мандат. Тобто депутат місцевої ради не може бути керівником управління і так далі. Тобто тут іде абсолютно розмежування. В жодній країні Європи немає таке, щоб депутат муніципалітету одночасно працював у цьому самому муніципалітеті службовцем.
За словами експерта, відповідні закони намагаються ухвалити ще з минулого року. Проте це не вдається з низки причин.
Депутати мажоритарних округів, які мають своїх голів районних рад, районних адміністрацій і так далі, це втрата контролю ресурсів.
Натомість опитані Радіо Свобода декілька депутатів-мажоритарників зазначили, що не надто обізнані із вказаними законопроектами, а тому не можуть сказати, що вони однозначно проти чи за. Зокрема, позафракційний депутат мажоритарник Віталій Купрій каже, що повністю підтримує один законопроект, а щодо інших ще не визначився.
Мене, мого округу, це можливості формування об'єднаних громад між районами. От до сих пір це не було можливо, і я вважаю, що він потрібний. Цю ініціативу я підтримую. Щодо інших, я, чесно кажучи, ще не вивчив там повністю все.
У свою чергу, опозиціонери пояснюють зволікання із ухваленням децентралізаційних законопроєктів тим, що очільникам парламентської більшості ці законопроєкти насправді не надто цікаві. Каже член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Альона Шкрум, фракція «Батьківщина».
Ці закони, вони в Раді вже з вересня мінімум лежать, а ми в комітеті їх підготували, і в зал воно не виноситься. Якщо виноситься, воно ставиться в кінець порядку денного, і, на жаль, до нього не доходить час. Ті речі, які не є принциповими особисто там для пана президента, або для когось, кого слухає пан президент, вони отак от мігрують з порядку денного в порядок денний, з одного тижня на другий.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що прискорення процесу децентралізації влади є одним із пріоритетів роботи уряду в цьому році. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про реформи, які необхідні Україні, а також про інші важливі теми, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Останнім часом офіційні особи зробили низку заяв щодо деокупації Донбасу в найближчій перспективі. Навіть називали приблизну дату – осінь 2017 року. Однак, як переконує газета «День», без згоди Кремля окупований Донбас не зможе перейти під контроль України не військовим шляхом. Інтереси Росії як країни-агресора полягають в розвитку наступу та розповсюдженні свого впливу, а ніяк не у відступі. Кремль в обгорці компромісів прагне з одного боку дати привід Заходу послабити санкції, а з другого примусити Україну поступитись базовими принципами державності. Про це газета «День» пише в статті під текст плану деокупації. Закон, який регулює видобуток бурштину і переводить галузь на ринкові рейки, лежить у Верховній Раді вже третій рік. Якщо його досі не ухвалили, це може означати одне – ключовим політичним гравцям вигідніша та вакханалія, яка в галузі є сьогодні. На цьому наголошує газета «День» статті «Бурштиновий пазл» або «Краще найнедосконаліший закон, ніж досконале беззаконня». Газета «Голос України» пише, що впродовж останніх років пропонувалися різні проекти реформування освітньої сфери. Здебільшого, вони спрямовані на економію коштів, їхнє начебто раціональне використання. Завдяки цьому вдається реалізовувати заходи з оптимізації, закриття чи об'єднання, що неодмінно призводить до скорочення робочих місць в освіті, але зовсім не обов'язково до підвищення її якості. Видання наголошує, що пастка, в яку потрапляє українська державна система освіти, полягає в тому, що пониження якості освіти призводить до зменшення фінансування, а зменшення фінансування, в свою чергу, веде до подальшого пониження якості. Про те, як можна виправити ситуацію, розповідає газета «Голос України». Газета «День» констатує, що в Україні ще збереглися ліси, яких не встигла зачепити людська діяльність. В Карпатах таких понад 83 тисячі гектарів. Проте, за даними експертів видання, за останні кілька років ці площі скоротилися майже на чверть. Якщо не надати їм особливого статусу і не віддати під охорону закону, то вже за 5-6 років вже нічого буде зберігати. Докладніше з цією проблемою «День» знайомить в матеріалі «Зберегти каркас Карпат». Чи можливо за мінімального фінансування, передбаченого в державному бюджеті на 2017 рік, підтримувати вищий рівень української медицини, який уособлюють сьогодні українські наукові установи та їхні клініки, і чи готова медицина до реформування в нинішніх умовах? Про це розмірковують експерти газети «Голос України». І це лише деякі з тем, які порушують сьогоднішні українські газети.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Це «Ранкова свобода» і ми пропонуємо вашій увазі розповідь про цікаву людину. На півдні Одещини живе священник, який професійно займається пауерліфтингом. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. 46-річний Віктор Кочмар – володар 64 золотих медалей світових чемпіонатів і національних першостей з пауерліфтингу в найважчій ваговій категорії – понад 140 кілограмів. Розповідає Ірина Назарчук.
Сільській церкві Успіння Пресвятої Богородиці закінчилась служба. Настоятель храму отець Віктор поспішає додому, що неподалік, тренуватися. Тренування не покидає і під час посту.
Спортивне питання, протеїн, вуглеводи, гейнери, це все заміняє.
Маленька кімната з іконною, лава зі стойкою для штанги. Ось такий імпровізований спортзал в хаті титулованого українського силача. Спортом він захоплюється з юнацтва. Після інституту працював в дорожньо-патрульній службі.
Ну, а потім отак от йшов в Богу, вступив в семінарію духовну, мені вже було 30 років. І тут вже я 14 років на цьому приходжу.
В Бесарабському селі, де за радянських часів зруйнували храм, а на його місці збудували палац культури, під Червоною зіркою парафіян небагато. Щоправда, в останні роки їх побільшало.
Благодаря спорту привлекається молодь, розумієте? Православному священнику, що він вже не пойде по вулицям, говорить, ходіть в храм, так же ведь. Поэтому вот спорт это есть то же самое проповідь.
Мешканці Кубію своїм священником пишаються. Він зробив село відомим на весь світ. звіт, каже Анастасія Кара.
Звісно, дуже рада за батюшку, дуже рада. Ведь це ж прекрасно, коли чоловік росте і духовний, і фізичний, правда, ведь?
Але служіння Богу на першому місці, а спорт – то є хобі, каже сам отець Віктор Кочмар.
Якщо випадає соревнування за 10-й праздник, я туди не поїду.
На змаганнях дехто з учасників підходить до отця Віктора за благословенням. Про власну мрію в спорті розповідає натхненно.
Хотілося б, знаєте, звісно, якщо Бог дасть здоров'я, я дуже хочу, ви знаєте, 7 разів чемпіоном міра по жиму, штанги лежа. А зараз хочу, якщо Бог дасть, щоб поїхати в Америку, іменно говорю, в Америку, і куди-небудь теж стати чемпіона міра, щоб на підйомі на бізнес.
Оскільки на підтримку держави особливо розраховувати не можна, залишається сподіватись на меценатів і уповати на Божу допомогу. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
І 7 година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі друга частина нашої програми – інтерактивне спілкування з вами, шановні слухачі. Обговорюватимемо ми сьогодні останню підсумкову прес-конференцію Барака Обами на посаді президента США. На цій прес-конференції він згадав Україну у відповіді на запитання щодо антиросійських санкцій.
Причини, з яких ми наклали санкції, не питання ядерного озброєння, а те, що Росія зазіхнула на незалежність та суверенітет української держави, використавши при цьому силу.
Докладно про те, яким був вплив президента Барака Обами на ситуацію, що склалася в Україні, поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 18 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 37 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, вказують у штабі АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 18 січня. Українська сторона повідомляє про затримання у зоні бойових дій на Донбасі громадянина Росії, який воював на боці сепаратистів. 18 січня на Маріупольському напрямку поблизу позиції українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ, повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін у середу ввечері. Під час перевірки документів встановлено, що ця особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю, додав речник. Російська сторона та підтримувані Москвою бойовики наразі не коментували цього повідомлення. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що відповідальність за угоду про асоціацію між Україною та ЄС наразі лежить на Нідерландах. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів і Європарламент. Наразі м'яч перебуває на полі Нідерландів, заявив Туск 18 січня у Страсбурзі. 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу домовилися задовольнити вимогу Нідерландів затвердити, що ратифікація цієї угоди сама по собі не надає Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і не містить зобов'язання надати такий статус у майбутньому. Нікі Гейлі, призначена обраним президентом США послом в ООН, заявляє, що Росія не може мати довіри і мусить вжити позитивних дій перед тим, як Вашингтон скасує санкції проти Москви. 18 січня на слуханні у Комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає її затвердження, губернатор Південної Кароліни Гейлі зазначила, що Росія намагається демонструвати м'язи. «Не думаю, що ми можемо їм довіряти», заявила Гейлі. У разі схвалення її кандидатури Сенатом, Нікі Гейлі замінить на посаді посла США в ООН Саманту Пауер, яка різко критикує Росію за анексію українського Криму, агресію на Донбасі і підтримку Москвою режиму сирійського президента Башара Асада. Президент США Барак Обама вважає доцільним скорочення терміну ув'язнення Челсі Меннінг, що відбуває 35-річне покарання у в'язниці за передачу секретної інформації проєкту WikiLeaks. Зважаючи на те, що вона визнала свою провину. Те покарання, яке вона отримала, було неспівмірним з тим, що отримали інші автори такої інформації. Вона відбула достатній термін, тому був сенс скоротити його, заявив Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні. Президент США Обама пом'якшив покарання Челсі Меннінг, що відбуває 35-річне покарання у зв'язку з передачею секретної інформації проєкту Вікілікс 17 січня. У Білому домі повідомили, що Меннінг мають звільнити 17 травня. Про інші аспекти прес-конференції 44-го президента США далі у ранковій свободі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, останню підсумкову прес-конференцію на посаді президента США провів Барак Обама. Його спілкування з журналістами переходило у філософський формат і особисте бачення майбутнього Сполучених Штатів. Втім, Барак Обама згадав і про Україну у своїй відповіді на запитання щодо антиросійських санкцій. Слід зазначити, що Барак Обама за 8 років президентства жодного разу не здійснив візиту до України. Втім, позиція США щодо українських питань відігравала значну роль в міжнародній політиці. Докладно про цю роль, якою вона була, пропонуємо і поговорити сьогодні разом з вами, шановні слухачі, разом з експертами і разом з колегою журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім.
Насамперед про прес-конференцію Барака Обами. Які основні тези озвучив ще президент Сполучених Штатів і, зокрема, ті тези, які стосуються України?
Ну, в своєму вступному слові він подякував журналістам за працю і присвятив свою промову важливості їхньої роботи, свободи слова та демократії. Говорив і про те, що як піде з посади, хоче займатися родиною, писати та мовчати певний час. Прес-конференція дійсно не була такою політично-прагматичною, а більш ліричним зверненням до майбутнього, як зазначають ті, хто її слухав в Україні. Дав Барак Обама кілька важливих демократичних посилів щодо того, якою повинна бути Америка. Зокрема, це можна розцінювати і як звернення до обраного президента Трампа.
Наступника.
Так, він наголосив, що важливо, щоб Америка залишалась толерантною, щоб перемагала не ненависть та ворожнеча, а добре ставлення, і щоб зміцнювались демократичні традиції. А от Україна була згадана в контексті санкцій проти Росії. Журналіст поцікавився, як Обама ставиться до того, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь. Пропоную послухати далі пряму мову Барака Обами.
Причини, з яких ми наклали санкції, не питання ядерного озброєння, а те, що Росія зазіхнула на незалежність та суверенітет української держави, використавши при цьому силу. Це не наше власне рішення, це рішення усієї міжнародної спільноти. І Росія продовжує окуповувати територію України і втручатися в українські справи. Я сказав росіянам, коли ви перестанете це робити, санкції знімуть. Ми маємо подбати про те, щоб не плутати поняття, чому ці санкції були запроваджені, з низкою інших питань. Для Сполучених Штатів важливо захищати основні принципи, згідно з якими великі країни не дозволяють собі ось так нападати та захоплювати менші. Я раніше казав, що очікують тісних відносин між Росією та Україною. Вони історично пов'язані між собою у багатьох культурних та соціальних сферах. Утім, Україна – незалежна держава. Ось приклад життєво важливої ролі, яку Америка продовжує відігравати у світі щодо захисту основних норм та цінностей.
Отже, Україна – незалежна держава, це можна виокремити як основна теза Барака Обами. Ну, власне, про Росію, я так розумію, на цій прес-конференції також йшлося багато, зокрема і в контексті кібербезпеки. І якщо взагалі згадувати історію відносин Сполучених Штатів і Росії за президентство Барака Обами, то пам'ятаємо, що свій перший термін він починав зі спроби перезавантаження відносин з Росією. І от якщо говорити вже з нинішніх позицій і згадувати ту спробу перезавантаження, налагодження нових стосунків, можливо, ця спроба взаємин, вибудовування конструктивних взаємин з Росією і завадила Сполученим Штатам більш жорстко відреагувати свого часу на анексію Криму, вторгнення Росії на Донбас?
Так, про це ми, власне, говорили з Юрієм Щербаком, політиком і колишнім послом України в США, а згодом він був послом і в Канаді. І він зазначив так, що на початку свого президентства Обама дійсно небагато уваги приділяв Україні, за що, власне, Юрій Щербак вже потім і його, так би мовити, критикував в своїх виданнях, в своїх статтях. Обама позиціонував себе як людина, яка обов'язково хоче встановити мир, вивести Америку з зони війни, які вичерпували людські ресурси значні. Його досягненням, власне, є те, що вдалося покінчити з тими війнами, які був занурений попередній президент.
Тобто має на увазі кампанії в Афганістані, в Іраку?
Так. І спробував Барак Обама здійснити перезавантаження відносин із Росією, від чого певним чином постраждав, вважає Юрій Щербак. Адже його звинувачували, що він багато преференцій віддавав цій країні. І дуже часто, як з особистих зауважень посла колишнього, дуже часто велику роль відіграють особисті стосунки між лідерами країн. І почався період перезавантаження для Обами з президентства Медведєва, який був більш зрозумілим для нього, бо він намагався грати роль демократа, реформатора та сучасного лідера. І врешті це закінчилося дуже серйозним конфліктом із Росією, і остання була визначена командою Обами найбільшою загрозою для Сполучених Штатів. І, власне, я пропоную далі послухати про розвиток цих подій від колишнього посла США, України в США Юрія Щербака.
В Росії тоді ще не було такого жахливого режиму, який встановився авторитарний зараз. Зловісну, жахливу роль відіграв Путін. Обама доволі тонка людина, інтелігентна людина. Він зрозумів сутність оцього характеру путінського, який любить тролити людей, любить такий гумор іронічно принижуючий. Вони зрозумілими стали Обамі. Почався вже відхід від тої ідеалізації Росії, яку я мав можливість спостерігати, коли був послом. Вони ж любили Росію безумно, вони ідеалізували, вони вкладали великі гроші, вони вірили в демократичне майбутнє цієї країни і закінчили практично холодною війною.
Це була думка спостереження Юрія Щербака.
Отже, про певні підсумки президентства Барака Обами, які він підбував на своїй останній прес-конференції, і як вони стосуються України і подій довкола України, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте, ми готові вас почути.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Доброго ранку, пане Хара.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про прес-конференцію Барака Обами. І, власне, останніми днями він проводить досить багато, так би мовити, прощальних заходів. Тиждень тому була останнє звернення, тепер от прес-конференція. Як ви вважаєте, яку мету і які головні сигнали від 44-го президента можна виокремити?
Ну, ви знаєте, слід визначити високу політичну і правову культуру цієї адміністрації, зокрема і пана Обами. Він написав буквально пару місяців тому дуже непогане таке, скажімо, бачення, куди має рухатися світ з точки зору економіки в журналі The Economist. Він виступав і, ну, фактично всіми доступними засобами намагався трохи підкоригувати у той курс, який, напевно, буде реалізовувати пан Трамп. Вчора відбулася і прес-конференція, але і дуже, дуже цікаві ще дві речі були. Вчора, позавчора. Це були виступи постійного представника Сполучених Штатів в ООН. І це дуже важливо, оскільки це не просто дипломат, це член кабінету, а також віце-президента Сполучених Штатів в Давосі. І оця конференція, тобто це фактично є таке сигнал занепокоєння, куди може йти нова адміністрація і коли вона не має йти. По-перше, Обама сказав, він згадав Україну і в контексті ідеї Трампа розміняти Україну на ядерне роззброєння, зняти санкції, якщо Путін погодиться роззброїти себе. І він сказав, що давайте згадаємо, чому були введені ці санкції. Не тому, що ми намагалися роззброїти Росію, а що вона порушила міжнародне право, підірвала світовий устрій. І тому ми не маємо про це забувати.
Тобто, так, ми цю цитату Обами чули в прямому ефірі, власне.
Так, так, це важливо. Але з точки зору зовнішньої політики і інтересів України більш цікавий виступ віце-президента, який фактично захищав ліберальний світовий порядок, який казав про те, що не можемо ми здавати наших союзників, і якщо ми це зробимо, то ми знов потрапимо в ту ж ситуацію перед великою війною. Ну, він не казав велика війна, але конфлікт як такий. Тобто, фактично можна сказати, що було три частини розділено на такий меседж цієї команди. Це щодо ідей Трампа небезпечних стосовно України, здачі санкцій в обмін на роззброєння. Потім стосовно арабо-ізраїльського врегулювання, яке теж може детерувати Близький Схід і взагалі світ як такий. Віце-президент зупинився на ліберальному порядку денному, на союзництві з Європою, а також підтримці країн, які обрали демократичний шлях. І Саманта Пауер казала більш конкретно по Росії, про її деструктивну роль на світовій арені. Тобто це достатньо важливі речі не лише як підсумок роботи адміністрації, але як такі червоні прапорці, які адміністрація Обами намагається розставити, щоб за які не має заходити пан Трамп.
А якщо це, говорити про підсумок... Так, якщо говорити про...
Буквально ще, ще одну річ. І Обама, і віце-президент, вони вже заявили про те, що можуть відійти від традиції, коли колишній президент, віце-президент не коментують наступного президента. Вони бачать небезпеку і залишають за собою право фактично втручатися в політичне життя і показувати, якщо будуть зроблені певні такі шкідливі для національної безпеки Сполучених Штатів і світу речі.
А якщо говорити загалом про підсумки президентства Обами і його команди, чи можна цей період вважати успішним для України і по відношенню Сполучених Штатів до України? Наприклад, підтримка і продовження санкцій проти Росії, так, це, здається, плюс, а от не надання Україні озброєння летального – це мінус.
Ну, ви знаєте, по-перше, будь-який президент Сполучених Штатів виходить з національних інтересів власної країни, і він, звичайно, не може ставити їх під удар, якщо навіть допомагаючи іншим країнам, союзникам, чи Україна взагалі не союзник, вона просто країна, яка поділяє ці цінності і хоче бути частиною євроатлантичної спільноти. І, власне, з цієї точки зору, напевно, Обама зробив врівноважено, правильно, коли він не в'язався в конфлікт, в якому вага Сполучених Штатів менша, бо Сполучені Штати знаходяться достатньо далеко, Росія тут, і для неї Україна є надзвичайно важливим об'єктом впливу. І, власне, ця обережність, вона зіграла для нас злий жарт, оскільки ми пам'ятаємо всі ці занепокоєння, коли вже розгорталася збройна агресія в Криму, а потім вже на Донбасі. Звичайно, нам хотілося б мати зброю, але американці зробили акцент не на тому, щоб дати в короткотерміновій перспективі нам можливості зупинити ворога, а дати можливість, щоб, по-перше, ми могли бути самодостатніми в економічному, політичному плані, а по-друге, розбудувати наш сектор безпеки таким чином, щоб відстояти нашу державу, державність і суверенітет у довгостроковій перспективі. І, власне, це був головний акцент, щоб ми були здатні захищати себе. За нас воювати ніхто не буде, ні НАТО, ні Сполучені Штати. Але завдяки активній допомозі Сполучених Штатів ми маємо, скажімо так, набагато кращі збройні сили, ніж вони були, коли збройна агресія Росії почалась проти нас. Так що я б не зупинявся на зброї, звичайно, бо дуже добре, напевно, би велика кількість наших громадян, і військових, і цивільних не загинула б в цій війні, якщо б у нас була можливість зупинити цю армаду танкову, яку Росія розташувала на окупованих територіях Донбасу. Але це лише один такий момент в мозаїці того, що нам Сполучені Штати допомагали, і скажімо, щоб могли б допомогти. Звичайно, хотіло б більше.
Але пане Хар, я перепрошую, до нашої розмови долучається радіослухач. Давайте послухаємо його думку, можливо, буде запитання, і ви прокоментуєте. Алло.
Слава Україні, Дмитро Харків.
Героям слава.
Я можу сказати одне, що я майже цілком погоджуюсь
з Обамою чи з нашим експертом?
Ні, з нашим експертом. Я просто хочу сказати, що для того, щоб ми більше якусь допомогу відчували, то треба нам більш самим, треба робити реформ і не таку яскраву обгортку, яку ми бачимо, і з якою тоді розчаровуємося, а більше просто таких бачить з України, того, що ми цього самі бажаємо.
Зрозуміло вас, пане Дмитре, дякуємо. А якщо говорити, знову я звертаюся до Олександра Хари, якщо говорити взагалі про ті посили, які зробив Обама і його команда, власне, про які ви згадували, які стосуються і взаємин з Росією, взаємин з Європою, які стосуються політики стосовно України. Як ви гадаєте, чи почують ці посили їхні наступники, наступна адміністрація, і що очікувати надалі в контексті позиції США по відношенню до України?
Ну, знаєте, це відкрите питання, оскільки, по-перше, в команді новообраного президента є достатньо потужні постаті. От дуже гарна новина, що вчора комітет сенатський затвердив на посаду очільника Пентагону Джеймса Меттіса, а також зробив виняток, оскільки є закон, який забороняє колишнім військовим, які, ну, тобто 5 років після залишення посади, вони не можуть очолювати Пентагон. Тобто вони зробили виняток також, як для пана Маршала в 40-х роках. Тобто це важлива річ. Чому? Оскільки пан Меттіс, пан Тілерсон, який буде очолювати державний департамент, вони чітко розуміють, що таке сучасна Росія, і слабкі, і сильні сторони. Вони розуміють, що її слід стримувати, не можна показувати, і Сполучені Штати мають виходити з позиції сили на міжнародній арені, особливо до тих, хто намагається підірвати порядок, який Сполучені Штати, зокрема, будували 45-го року, потім після розвалу Радянського Союзу. Але, звичайно, є такі невизначені моменти. Перше, це, власне, Трамп, який має достатньо обмежений досвід міжнародних відносин. І не можна сказати, що він надзвичайно добрий менеджер, незважаючи на те, що у нього великий бізнес, оскільки є 900 мільйонів діра в його, скажімо, в його статках, вона виникла внаслідок неефективної роботи його, власне. От і тому, тобто, є особистий момент. Потім є момент того, що він намагається втягнути в прийняття рішень членів родини. Я кажу перш за все про його зятя, який має очолити ізраїльський напрям, і по певні погляди вони можуть просто детонувати те, що вже ми знаємо. І тобто це такі речі, які зберігають невизначені. З іншого боку, ми бачимо, що Конгрес фактично одностайний, республіканські і демократи в позиції щодо Росії, що так з нею слід вести діалог, але діалог з позиції сили, діалог з точки зору того, що Росія мала дотримуватися міжнародного права і домовленості. І, власне, мас-медіа і експертна спільнота теж вона розуміє, що таке Росія, ну і так умовно на нашому боці. Вони, звичайно, на боці американських інтересів, але наразі, слава Богу, наші інтереси співпадають.
Що ж, дякуємо вам. Я думаю, що маємо завершувати. Мало часу залишається в ефірі. Про політику наступної адміністрації США ми ще неодноразово будемо говорити. Дякуємо, що приєдналися до розмови. На зв'язку з нашою студією був експерт з міжнародних питань Олександр Хара. Маємо на зв'язку також радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпр.
Так, пане Олександре.
Да, вот Обама правильно говорит, но позабросился. Это надо было раньше все. В связи с этим я хочу две вещи сказать важные. Санкции, если санкции, да, вот эти санкции должны быть не такие вот, как Тамару кусил. Они должны быть разрушительные для Украины, потому что...
Для Украины?
Простите, для России разрушительные должны быть санкции, принятые Америкой и мировым сообществом. Вот. Второе, что самое главное, цена дня летальной зброи. То есть есть противотанковые системы у Америки.
Так, мы зрозуміли, пане Олександре, мы почули. Дякуємо за вашу думку. Наступний слухач на зв'язку очікує. Алло.
Та мені?
Так, це вам. Доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, яка роль Барака Обами і його адміністрації щодо подій в Україні на міжнародній арені стосовно України? Чи достатньо вони робили для того, щоб підтримати Україну?
Да. Я хочу всю Україну поздравити з хрещенням
и чтобы Господь помог нам не попасть в руки неверных. И дай Бог нашей стране мира, конечно, праведного.
Дякуємо за побажання і привітання.
Аминь. А то, что Америка выступала и выступает и будет выступать хорошим полицейским, ну, я в этом не сомневаюсь. Я восхищаюсь Америкой. Вот Обама у них чернокожий, правильно я сказал?
Так, все правильно. Дякуємо. Ми почули вашу думку. І ще слухач на зв'язку. У нас є, немає слухачів, але є дописувачі у соціальних мережах, які на запитання, яким був вплив президента Обами на ситуацію, що склалася в Україні і довкола неї, оцінюючи загалом, більшість, понад 60% з тих, хто взяв участь в голосуванні, власне, відповіли, що підтримка України була мінімальною, санкції проти Росії м'яким. І, власне, те, що і підтвердив наш додзвонювач Олександр, який сказав, що санкції мають бути більш руйнівними. А кожен п'ятий приблизно вважає, що все-таки вплив США був досить вагомий, політична та фінансова підтримка, ну і також, знову ж, про санкції. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, подає тільки окремі думки окремих наших дописувачів і думки додзвонювачів ми також чули сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо. До обговорення. І сьогодні увечері слухайте, шановні слухачі, програму «Радіо Свобода. Деталі».
За що іноземців роблять нев'їзними до України і як можна оскаржити це рішення? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 18 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 37 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, вказують у штабі АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 18 січня. Українська сторона повідомляє про затримання у зоні бойових дій на Донбасі громадянина Росії, який воював на боці сепаратистів. Під час перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю, повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін у середу ввечері. Затримання також сталося 18 січня на Маріупольському напрямку. Російська сторона та підтримувані Москвою бойовики наразі не коментували цього повідомлення. Президент США Барак Обама закликав не плутати причини, через які були запроваджені санкції проти Росії. Це було не наше рішення, з цим погоджувалася міжнародна спільнота. Росія продовжує окупувати територію України. Я сказав росіянам, що як тільки вони припинять робити це, санкції будуть скасовані, заявив Барак Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні. В інтерв'ю західним ЗМІ, опублікованому 15 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що відповідальність за угоду про асоціацію між Україною та ЄС лежить на Нідерландах. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів Європарламент. Наразі м'яч перебуває на полі Нідерландів, заявив Туск 18 січня у Страсбурзі. Нікі Гейлі, призначена обраним президентом США послом в ООН, заявляє, що Росія не може мати довіри і мусить вжити позитивних дій перед тим, як Вашингтон скасує санкції проти Москви. 18 січня на слуханні у Комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає її затвердження, губернатор Південної Кароліни Гейлі зазначила, що Росія намагається демонструвати м'язи. «Не думаю, що ми можемо їм довіряти», – заявила Гейлі. Обраний президент США Дональд Трамп, який часто використовує мережу мікроблогів Twitter, заявив, що насправді не любить застосовувати цей метод поширення своїх думок. Але, вказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News 18 січня, він продовжить використовувати Twitter кілька разів на день, оскільки не довіряє засобам масової інформації.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 19 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».